Omenana ho ary ny loateny vaovao amin'ny tsy alina ity nivoaka ny tolakandro teo ny lisitra ireo efatra amin'ny roapolo miralahy mandrafitra ny ekipany Bahrein Madagasikara mandritra ny fionana amin'ny RDC. Nahazo fangatoavana ilay kandida tokana amin'ny fifidianana ho filohan'ny OGM efa fantatra ny vokatra ka tsy ilaina ny fifidianana ho kosa Rakotony Irina Gérard. Manjaka kosa nisy fandriam-pahalemana sy ny fakanaka takalonaina any Ankazobe sy Tsara Tanàna. Any ivelany iray tsara toerana eo amin'ny praiministra vaovao an'i Japon ny ministry ny raham-bahiny japonais izay voafidy hitarika ny antokon'ny fitondrana PLD androany. Andry Robela Sirivolainy araka aminao anatin'izao vaovao alina izao malotra ny arabo izay miralamy manasanao ampitiavana ary anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny pejin'ny fanatanjahantena no anomboantsika ny vaovao mbola voatazona anazatra ny Bahrein Madagasikara Eric Rabesandratana nampifantarina niaraka tamin'ny federasiona malagasy ny baolina kitra ny tolakandro teo ireo efatra amin'ny roapolo miralahy andrafitra ny ekipany Bahrein Madagasikara mandritra ny fionana amin'ny RDC herinandro mialohan' ilalao mandroso izay ataony 7 oktobra izao zany vao nivoaka ny lisitra miisa enina ireo mpilalao vaovao nantsoina ary teo ihany koa moa ireo naverina nantsoina isan'ireo mpilalao andrafitra ny Bahrein eo amin'ny toerany voadilaharana i Fabien Boyer sy Chassa van der Steen ary Théodin, eo amin'ny mpanafika indray Gladison sy Arnaud, tafaverina ihany koa Marco Elemaritra rehefa tsy afaka noho niratra nahazo azy tamin'ny farany. Tsy niova koatra izay fa mbola voantso ireo mpiandro Tsatobitelo, Melvina, Matias ary Nina eo amin'ny voadilaharana indray dia ahitana ny Rimetanira, Mamzerve, Bapasy ao anatin'ny listry Amada, Anise, Voavy Paulin, Lalaina, Lapousine, Rayan, Tsito, Nziva, Herbastien, Ari, Carolus, mbola voatana ihany koa ry Hakim sy Fabrice. Fantatra fa nialatsinainy izao no anaingy amin'ny fiaramanidina manokana ireo delegasiona avy eto Madagasikara raha avy hatrany dia amonjy an'i Congo ireo avy amin'ny Eropa. Ny 10 oktobra amin'ny 7 arivo moa ny lalao miverina eny amin'ny kianja ny Bahrein Mahamasina ary afaka andray mpijery iray alina ny kianja saingy tsy maintsy manaraka ny fepetra ara-pahasalamana. Eo amin'ny pejin'ny serasera indray dia nahazo fankatoavana ny antoto taratasin'ny Rasolo Arson Monica Faharfeno izay ho kandida filohan'ny OGM. Nambaran'ny komity mpikarakara ny fifidianana izay filohan'ny ho lafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara izay na ny CPC fa tsy maintsy ajaina avokoa ireo dingana rehetra mialohan'ny fifidianana na dia kandida tokana ny rotsaka fidiana izay ity mpanao gazety ny RNM ity. Tafiditra amin'izany ny fanaovana fampielezan-kevitra mialohan'ny fanjatsam-bato amin'ny 16 oktobra izao naka ny vaovao olondranay.
Tsy maintsy mahatratra araiky amby dimapolo isanjato ny vato manan-kery amin'ny fifidianana amin'ny fiodinana voalohany voazo lazaina ho lany ho filoha sy mpikambana ao amin'ny ho lafitry ny mpanao gazety ny lisitra tarian-dramatoa Rasolo Arson Monica Arfeno. Tsy maintsy misy kosa ny fiodinana faharoa raha sanatratra io fetrisy io hoy andriamatoa Jean Emerambelson. Tsy tokony isakoatra izay hoy izy ny fifanomezatsiny mahakasika io lisitra tokana io satria efa nampafantarina mialoha ny fahafahan'ny mpanao gazety rehetra mirotsaka ho fidiana. Ny filohan'ny CPC Jean Emerambelson.
Tena manokana somary malahelo hoe ny andro lista maromaro kanefa dia tokana satria raha miseverana ireo izay mampiakatra momba ty raraha ty malala tsara ny fepetra amin'ny fametrahana ny antoza taratasy ny fitsahana ho filoha sy ho mpitsambana ao amin'ny biraon'ny ho lafiny mpanao gazety kenandro tsy nandefa izy ireo iza no omena tsina zany fa dia manapaka zay ary tsy maintsy anapaka fa ity risitra ray ity any ny fidianana no andatsam-bato amin'ny faha eno ambin'ny folo ny volana ambony isy ny fampirezan-kevitra mandritra ny tapabolana dia samy andry ny andro ny asabotsy eno ambin'ny folo oktobra isitra sarotra moa ny teny hoe lany dofisy fa tsy maintsy misy ny latsam-bato dia vitatsika ny vokatra tsy maintsy matatra ny mahery ny raiky amin'ny dimapolo isan-jato amin'ny fiodinana voalohany raha tsy matatra an'izay dia izy fiodinana faharoa na dia tokana aza ny kandida ny filazany juriste anazy a majorité relative raha ohatra ka misy zay atao hoe fiodinana faharoa izay fa mino sika ilamina teny fiodinana voalohany.
Ezekilan'izay tsy ilaina akory ny fanatanterana ny fividianana fa tsara raha notendren'ny ministeran'ny kolotsaina sy ny serasera avy hatrany ny filoha vaovaon'ny OGM. Efa mazava mantso hoe andriamatoa Rakotony Irina Gérard fa na ireo mpanao gazety misy roa amby sivifolo ao anatin'ny lisitry'ny kandida Rasolo Arson Monica Arfeno fotsiny aza no mifidy dia lano eo amin'izay toeran'ny filohan'ny OGM izay ny tenany amin'ny maha kandida tokana azy. Olona anay vaohatrany no naka ny vaovao.
Fomba netin'ny CPC nanilihana ireo mpanao gazety naniry ny irotsaka hovidiana ho filosy io mpikambana ao anatin'ny olavitra ny fepetra notakiana tamin'ny fahafahana mirotsaka ho endry matosy rarakotinirina sarotra ao amin'ny mpanao gazety iray ohatra ny ahita olona 250 mandrafitra ny lisitra firotsaka hovidinany nanampitrotraka izany ny antokarabolaloha izay hita ho nidangana tsy zakany maniry ny irotsaka tsy mahakakarika izany raha kandida tokana no ifaninana amin'izay ho filosy mpikambana ao amin'ny olavitra ny mpanao gazety izay hoe andriamatoa Gerard Rakotonirina filohan'ny olavitra ny mpanao gazety eto Madagasikara.
Kandida tokana satria izao tsisy kandida afaka ahita olona 250 efatra isam-paritra zany a ny prezidante irotsaka raha nisy namite irotsaka ary satria zay ny fomba ibakoavana n'ilay olavitra atao mihitsy zany a zay fany olona nyfaninana akoatra ny fitadiavan'olona moa zany dia ny vola takina ho caution tsy afaka mirotsaka moa zany besaka ny manam-panidina na tsy zaza te irotsaka saingy tsy afaka noho zay fipetraky ny lalàna zay ny zava-misy ary raha milaza ry zareo fa fifidianany ihina ny andanianandro ifidy fa iny na izy 250 fotsiny ary ny fidy dia lany 100 isan-jato izy dia mandany fotoana fotsiny zany fa lao a tonga dia tendeo izy.
Eo amin'ny trangam-piaramonina kosa dia mandry andriranantsy tanteraka ny any Ankazobe manoloana ny tsy fandriam-pahalemana misy any amin'ny distrik iny efa tonga hatrany amin'ny fakana takalonaina mihitsy ny zava-misy toy ny nitranga atao amin'ny kômina Andranomiely. Olana ankoatr'izay ny tsy fampiny ny fotodrafitrasa eo amin'ireo sekolim-panjakana ny antoerana navoatra ny ben'ny tanàna any amin'ny distrik any Ankazobe izay filohan'ny fikambanany ben'ny tanàna any amin'ny distrik iny zany nandritra ny fikaonan-doho ny arana tamin'ny loha olona raha manambitana Richard ny ben'ny tanàna ny kômina ambonivohitra Ankazobe Ramasy Arso Edy.
Mangataka ny tolotanana avy aminao sy ny afatra izay ho ampitainao amin'ny filohajaina Andrinirina Rajoelina sy ny tompona andraikitra ara-panjakana fa tena mijaly izahay ireto ary na ny ben'ny tanàna ara dia mahazo antso foana isak'alina amin'ny fanaovana intervention rapide amin'ny fandehanana amonjena andrenivahoaka ireny eny tsy ny omby intsony no alain'izany malazo zany fa na ny olona ra dia efa misy maka amintsika amin'ny teny izao any amin'ny faritra sy ny kommunina Andramiely any. Eo ihany koa ny sehatry ny fampianarana misy ny mpianatra izay tena mbola mianatra amin'ireny tafobozaka sy ireny tsy misy anyireny seza sy latabatra ireny izay efa napetraka ny fitondrana teo aloha izy zany na dia efa miezaka ary ny fitondrana izay misy amin'ny fitondranny filoham-pirenena andriamatoa Andry Rajoelina izao a dia tena mahonena tokoa mahita andreo ankizy ny vahoaka Ankazobe tompoko dia tsy miamboadidy amin'ny fampianara-janaka nefa kosa noho ny fotodrafitrasa izay efa anty tao anatin'ny fotoana marobe ny fandimby a dia tsy afa manoatra ny eny amin'ny sehatra hifotony amin'ny fampianarana zany zaza malagasy izany.
Nanome toky sakila ny loha olona raha manambitana Richard fa ho atolotra eo anivan'ny fiadidinan'ny repoblika avokoa ireo fitarainana mba hikatsahamba olanaingana zava-dehibe raha teo ny fidinana ifotony mba hamantarana ny tena zava-misy ny olana atrehan'ireo kômina nisy koa moa ny fampiofanana ireo ben'ny tanàna momba ny fahaiza-mitarika zava-poana ankoatr'izay ny resaka fampandrosoana raha tsy misy ny fiaramentana ho iatrahany ity loha olona ity.
Tokony homenanareo fa ny fidinana ifotiny anirahan'ny filoham-pirenena anay tak izao dia ienona anareo hitondrana ny entaenta anareo eo anivon'ny governemanta ampisehoana zany hoe tombana satria isan'ny asanay lohony Madagasikara ny tombana amin'ny politika mpanjakana hoentiny tompony andraikitra rehetrarehetra tokony homena anareo a fa iara iasa isika ary politika mpampandrosoana hoy zako no hoentin'ny filoham-pirenena arak'izany dia misy ireo dinanasy na velo rano telo ambe folo entiny a afahantsika miditra ao anatin'izany fampandrosoana izany ary zany mino a fa ny fijorontsika rehetra eto be ny tanàna eto ianao andriamatoa sy ny mavim-bahoaka eto ianao andriamatoa chef distrik eo nareo taleparitra rehetra na avao amin'ny ministera na avy eo amin'ny gendarmerie mazava ny baiky pitolohana.
fa ao anatin'izay pejin'ny tsy fandriam-pahalemana izay hatrany dia saika ho isan'andro ihany koa no misy fakana olona ankeriny ny tsara tanàna amin'izao mangony fotsiny ny asandahalo mahery vaiky manahy ireo olo mbofidy any an-toerana fa anisan'ny antony mahatonga izany ny nanakatonana ny orinasa crome apc izay mpitrandraka croma ao amin'ny kommune andriamena amin'ny tapany atsimony ity distrika ity olona maherin'ny 300 no very asa mivantana vokatry ny fikatonany orinasa io miato ihany koa ny toeram-pitrandrahan'ny orinasa amin'ireo kommune hafa ka izao miteraka olana ara-tsosialy goavana mihitatra amin'ny tsy fandriam-pahalemana izao tampoko ary tsy fantatra akory mantsy ny anton'izao nanakatonana ny orinasa izao ka nidina ty Antananarivo ireo olom-boafidy nampafantatra ny fitondrana momba izao raharaha izao ny solombavim-bahoaka ny tsara tanàna Alexandra Ratsimanosika
nisy zany hiraka avy ty Antananarivo nidina tany a huissier sy ny polisy ekonomika zay nanakatona ny orinasa mpitrandraka krome maro ny tombontsoa azon'iny tapany atsimony distrika tsara tanàna iny noho ny fisian'ny société io a tramin'izay ka hatramin'izao fa noho ny fahalanam-patorana io zany zay misy a dia maro koa ny tombontsoa very anatin'izany a anisan'izany ny fahaverezana asa marobe zany eto zany zay a solombavim-bahoaka zany miaraka amin'ny délégation matsapa raha ny zavatra hitanefa tsy de tena mahafantatra ny fanapaha-kevitra zay tonga tany andremena io zany a ny tompona ndraiky sara-panjakana teny mety eto zany zay de manao antsoavo an'andriamatoa premier ministre zay misahana vonjimaiky ny ministera ny renakibony tany a mba hijery akaiky zao zavatra manjohany commune andremena zao satria very foana fa mifikatonana io miteraka olona ara-tsosialy nizabe aniny tapany atsimony distrika ny tsaratanàna iny fantatrareo tsara fa tsy mandry ny distrika ny tsaratanàna am'izao fotoana zao a fa saiky isan'andro san'andro misy ny kidnapina saiky isan'andro san'andro misy fandravana tanàna any saiky isan'andro san'andro isy olona asandalo mahery vaika be any vokatry ny olana ara-tsosialy teraka tsy fandriam-pahalemana goavana de goavana koa satria avery foana fa maro a no very asa am'ireo zanaka andreaminareo
anambaran'ireo olom-boafidy hatrany fa lasa miemotra ny fampandrosoana ny tsaratanàna noho ny fikatonany orinasa tsy mampidibola ho an'ny mponina sy ny kommune intsony mantsy ny asa fitrandrahana ataony ka anaovan'izy ireo antsoava amin'ny filoham-pirenena sy ny praime ministra ny ben'ny tanàna ny kommune andriamena Rakotosalama Falindrina
miangavy zay mba hanokafana aingana de aingana satria tsy mahafantatra mihitsy zay de voatery zay nitondra an'izao delegationa niakatra nakatiany mba hahafantatra an'izay inona marina ny zavatra misy amin'izao fanakotonana ny orinasa ampisa izao ka de eto zay miangavy aminareo mpitondra fanjakana mahefa ambony mba hanokatra zany orinasa ampisa satria very asa ny zanaka anay ary tsisy tsony ndray zany restorna iditro aminatin'ny kommune ho fampandrosoana ny kommune io tsisy tsony koa zany eny fanaovandalana tapaka koa ny jiro nay satria ireo orinasa ampisa ireo mamatsy ny jiro ho anatanana andrimena miangavanareo tompona andraikitra mihitsy overy asa ny zanaka olona mandrivona ny ao anatin'io kommune andrimena io mivelona amin'ny orinasa ampisa io ka miangavanareo tompona andraikitra zay ijery akaiky momba zao raharaha zao fa tena mampalahelo
ivadika lafim-baovao hafa indray isika nanome fepotoana 270 ora ho an'ireo tompona andraikitra voakasika ny tsy fandraisan'ny karama ireo mpandrarahany oniversité an'Antananarivo araka nitapaka izy ireo nandritra ny fivoriana natao androany efa niroso tamin'ny fitokonana ireo mpandraraha androany ary mitaky ny famahanany olana ao anatin'ny fepotoana nomeny milaza ho tsy tompona andraikitra amin'izay fiatraikan'ny fitokonana ireo mpiasan'ny oniversité ireo manoloana ny tsy fisiny ny vaaolana ataorinany hetsika nataon'ireo syndika ny mpandrarahany oniversité ny fianarantsoa zany de zao mandrahona ny ampiato ny asan'izao ihany ko ireo raha iny anivon'ny oniversité an'Antananarivo asaivina trano fa iroso amin'ny fidirana ofisialy ny oniversité mpanjakana manomboka ny alatsinainy 4 Oktobra izao araka ny efa tinapaka nandritra ny copries farany natao teo fa iny anivon'ny anjery manontolo zay ihany de manamafy orina ny fiaramiasa efa nisy hatramin'izay ny orange madagascar sy ny oniversité an'Antananarivo apetraka ny akatso ny antsoina hoe fablab solidaire tetikasa afa ny mpianatra mamoron-javatra miainga amin'ny fianarana taony ka neny amin'ny sekoly ambony politeknika vontovorona no ampiasa azy io nataosony androany moa ny fiaramiasa ka ny solotenany orange madagascar ny filohan'ny orange solidarité madagascar benja arson sy ny filohan'ny oniversité an'Antananarivo professeura ravelomanana mamy fablab faro napetraky ny orange tao anatin'ny taorinany tany teo amin'ny sos village d'enfant ity napetraka iny ankatso ity azo ampiasaina farafatarany ny volana novambra izao ity fotodrafitrasa ity fanazavanandriamato Benza Arson.
En États-Unis, il y a une fondation de Manapa Black. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en zavatra rehetra ny hitany teknôlôjia vaovao dia avy amina inisiatifa na espace ouvert collaboratif ohatran'izay daholo miandany startup isan-karazany na fahalinamota sy namana na tonga ndreny zavatra rehetrehetra mahatagana vita amin'izao fotoana zao rehetrarehetrany hoe inona to ohatra ny zavatra ara kajomolina moa filazanan'izay malagasy sy ny sisa ny voatra be tatoantoka mba tonga ny tanorantsika koa tsy aina lavitra zany rehveriko a tanora malagasy afanana amin'ny lafi loatra ny saingyny tsy fisininy zay le espace na fahana ny aranatra zany tsy misy to aloha ny farany tanjona fiandrena amin'io de ny lafiny koa mba tonga ny tanorantsika nahazo diplôma de tsynomizalany velany daholo de lasa ny velany a satria tsy ampy ny zavatra fahany velany rehetra toerana
tanjona kendrena amin'ny fiaramiasa eo amin'ny oniversité Antananarivo sy ny Orange ny filamatra ny oniversité amin'ny fampiasana teknôlôjia mivoatra toy izao professeur Mamy Ravelomanana filohan'ny oniversité Antananarivo.
Mampiasa ny fahaiza-manao izay fananana izy amin'ny fitaovana vaovao moderna izay omeny Orange Solidarité Madagasikara. Izay fampiasana fitaovana vaovao izay manaraka ny toetrandro ahafahany mamorona asa zay ma incubateur teknôlôjia ny incubateur teknôlôjia na ahafahany a mamorona projet izay mety hitany asa koa zao satria mety misy orinasa tonga de hoe mahay an'le zavatra eritreretin'ny orinasa le mpianatra de tonga de alain'ny orinasa.
Eo amin'ny pejin'ny fampandrosoana tsy maintsy jerena ary hitondrana vahaolana maharitra ny antony masimba vetivety ny lalam-pirenena faharoa nasongadin'ny ministry ny asa vaventy atrefin-drazana jery zany nandritra ny fidinana ifotony voalohany amin'ny fanaramaso ny fanamboarana iny lalam-pirenena faharoa iny. Ny fahamaroan'ny fiara lehibe mampiasa ny lalana sy ny fisin'ny lalana mando lava no tena manimba ny lalana. Vahaolana noho izany ny familianany rano mba tsy paka amin'ny lalana ary tsy maintsy asiana beton ireo lalana mando lava. Mizara efatra ny asa atao ka orinasa miisa telo no miandraikitra izany. Ny jerin'ny lalana mampitohy ny vavaterina sy anjabe koa andriamatoa ministra ankoatra ny fandalovany tao amin'ny lalana manamorona ny ranomasina boulevard Tsimolao. Mahavelombolo ny asa fanamboaran-dalana ary azo atao tsara ny anatratra ny fahavitan'ny asa mialohan'ny fepotoana efa napetraka mialoha, manazava ny ministry ny asa vaventy atrefin-drazatra jery.
Arakaraky ny angezan'ny asa ny ataoko hoe tetiandro amin'ity fanamboarana ny lalam-pirenena ity tsika zao taria dia natsikaritra fa valo volana eo ny anatanteran'ny asa. Mety misy a mihoatra kelin'izay ray taona ny anamboarana azy asa. Izay koa ny tsara tsindriana matetika satria rehefa manomboka fanamboaran-dalana atsika dia nieritreritra mivahoaka dia hoe apitso afaka apitso a dia vita zay fanamboaran-dalana zay. Ataoko fa asa vaventy ohatra zao a izay maharitra matetika volana maromaro foana ny fanatanterahana azy a ary ny zava-dehibe ao anatin'izay de le ezaka afahantsika manomboka ny ezaka omeny reo orinasa ahafahany a mihoatra n'izay tokony hoe ho vitany isan'andro ka avy tany ny tetikasa alohan'izay fepotoana voatondro zay.
Ilaina ho hatrany andriamatoa ministra ny fandraisana andraikitra ny tsirairay mba hahafahana manatsara sy mikojakoja ny lalana. Tanjona rahateo ny anana tetika asa tsara kalitao ka ilaina ny fiaramientana ary efa nandray ny toromarika amin'izany ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny.
Ny toromarika angamba efa nomena an'ireo talesy tompona andraikitra dia amin'ny faritra ny anamafisana ny fanaraha-maso an'ireo asa reo a ary ny fahasahina mandray fanapaha-kevitra raha sanatrika misy a tsy fanarahana na ataontsika hoe finiavana tsy anaraka an'izay a toromarika zay omenyreo a talesy tompona andraikitra tia ifoton'ireo zay. Ny faharoa dia ny fametrahana ny fiaraha-miasa sy ny fandrindrana miaraka amin'ireo tompona andraikim-panjakana tia toerina eo ambeny tanàna eo ny gouverneur eo ny depute a ny afahana mametraka zany fivoriana hoentina mandrindra ny fanatanterahana an'ireo a tetikasa rehetrarehetra reo.
Amarana tsika ni vavao avy eto an-toerana ny vavao avy any Tsoronimandidy no hatsaraina ny bokonombo hoan'ny Tsoronimandidy misy ny fepotoana ahafahan'ireo mpampiasa ny bokonombo manavao izany mampita ny vavao ary mino ra Andriamamonjy.
Ny voalohan'ny volana septambra no efa nanomboka ka hatramin'ny faran'ny taona raika amin'ny 20 no fotoana fanavaozana izay bokonomby izay amin'n'ity taona ity. Toy izao ny fanazavana izay hoentin'ny lehiben'ny boribory tany eo amin'ny komina ambanivohitra Tsoronimandidy.
Araka ny didim-panjakana laharana fito amby folo sy roa arivo ohatra telo amby roapolo moa izany a zay mikasika ny fanisana sy ny fivezivezen'ny omby famantarana ary fivarotana ny omby dia efa ao anatin'ny fanaovana recensement ntsika izao. Moa izany tsara mariana fa lasa ny vaovaovao ny bokonomby fa tsy ohatra n'ilay taloha. Dia taloha ihany koa izy a raha telo dia izao izy a efatra, zany hoe ilay anankiefatra efa misy soratra daholo ireny hoe ho an'ny tompony a, ho an'ny fokontany, ho an'ny arrondissement ary ho an'ny zandary maria. Rehefa tonga ny farany taona zany a dia tapitra ny fanaovana ny bokonomby a dia amin'ny taona ho avindray vao manavao manaraka.
Fanatsarana ny fomba fiasan'ny tanjona ary koa hialana ny mety hisin'ny kolikoly. Izay no azo ampitaina ary mino ra Andriamamonjy radio Fafy Tsoronimandidy ho an'ny RDP.
Toy izao ireo maresaka avy any ivelany. Natsiaro sy ny vavaka ho an'ny vahoaka nizeriana sy ireo lasibatra tamin'ilay herisetra nitranga tany avaratry Nigeria tamin'ny lady teo i Papa François tamin'ny famaranana ny audience general androany. Herisetra izay nahafatesan'olona mahery ny efapolo vokatry ny fanafihana tanàna roa tany amin'ny faritra avaratra nizeriana io. Mbola manjaka ny Nigeria hatramin'izao ny adin'ny sahamy jihadista ahitana ny Boko Haram sy ny avy amin'ny fanjakana islamika. Voafidy hitarika ny antoko PLD nany antokony fitondrana ny Japon androany ny misitrandraram-bahiny japonais teo aloha Fulio Kishida manokatra ny lalana ho amin'ny toeran'ny premier ministra vaovao any Japon. Izao na voafidy azy izao ho andrasana amin'ny herinandro avy io ny vokatry ny latsabato ny parlementa izay ahitana ny PLD maro anisa hanamafisana izay a premier ministra japonais nandriamatoa Kishida izay. Ny eky ny fisin'ny tsy fatomombanana ara stratejika amin'ny tamin'ny fitantanana ny fialan'ny tafika amerikana tany Afghanistan ireo tompona andraikitra avy amin'ny Pentagon any Etats-Unis omaly ny fandimby nanao tatitra teo anatrehan'ny antenimberan-dolona momba izay famaranana ny hiraka atao anatin'ny savorivory izay omaly ny jeneraly maromaro sy mpikambana sasany amin'ny governemanta amerikana. Nambaran'izy ireo tamin'izany fa efa nisy ny hevitra natolotra ho an'ny filoha Joe Biden amin'ny tokony iza anajanonana miaramila 5,700 anampy amin'ny fampandritany saingina indray fanapaha-kevitra hafa ny filoha nampody ireo miaramila rehetra tany Afghanistan. Nanomboka nivarina an-dranomasina ala ny ranonafo avy amin'ilay volkano mipoka ao amin'ny nosy La Palma anatin'ny tangoronosy Espagnol Canary mampanahy ireo manam-pahaizana ny vokatra izany atahorana masi ny fiforonan'ny entona voapozina vokatry ny setroka matevina ateraky ny feonany io ranonafo io amin'ny rano, entona izay mety hisy fiatraikany amin'ny fahasalaman'ny olombelona. Mariana fa efa ho folo andro izao no nifoazan'ny volkano io tamin'ny toromasony. Makasitraka anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity alina ity. Rampiso maraina amin'ny fitondrany fotoananao amin'ny sampana fampalalam-baovao.